Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl og vítasport. Eins og strákarnir kom inn á í síðustu viku þá erum við núna líka einnig komnir í samstarf með vítasport og bara hvetjum alla til að kíkja á síðurinn á þeim. Það er leikir í bóði, það ekki rétt hjá með strákar? Þetta nánast í hver heimaleikur í bóði á vítasport?
Jú, en endilega bara skjóta því að það gengur vel að selja í kopp.is ferðina í febrúar, þannig að ég heyrði það í dag, þetta er bara það bila að fyllast, þannig að endilega fólk eru sem að kíkja með okkur hérna í febrúar þá ekki þetta neina að bíða með að græja það við erum byrjaðar að skipa líka planið á prógramið og bara henda sér hann á vítasport og byrja á kopp.is ferðin ef að það gengur ekki upp, þá jú, fullt að verðum leikjum sem þeir selja
á Reyndar mjög fljótt að verða uppselt hjá víta það eru svo mikið af snillingu sem eru þar fararstjórar hvort sem það eru við að liðbúklubunum þannig að bara vera svolítið tímalega í þessu
Ákveðna, Maggi Steini með mér eins og þið heyrið hérna við erum að koma inn eftir tapleik fyrsta tapleikin frá því í maí sem nú bara, má veit allir hvernig maður á að haga sér en hérna tap í Napoli, það allavega staðarind Steini Bara byrjum á þeim leik, hvaða áhrif ef ykkur hefur það framhaldið hjá okkur?
Ég veit ekki hvað skal segja, við tölum það hérna í síðustu upptöku hjá okkur að hérna, þetta sigur í þessum leik myndi auðvelda framhaldið alveg gríðarlega. Það við fórum með tapútrúnum og Ég held að það sé engin liðbúlmaður í dag sem eitthvað skjálfandi á beinunum varðandi framhaldið. Jú, þetta var ekki ákjósanlegt, þetta var ekki gott en maður náttúrulega reynir alltaf að svona bera þetta saman við eitthvað annað og ég ætla ekki að reyna að bera þetta saman við leikinn út í Napoli í fyrra í riðlakeppni. Þetta var margfalt betra hjá okkur núna heldur við þá og við förum nú betur yfir að eftir hvað fór úrskeiðis en ég held að sé mjög fáir að missa svefn yfir þessu tapi. Þetta er bara eins og þetta fór, þetta var mjög jöfn viðregn og bara gat dottið hvorum megin sem er.
Má ekki segja líka Maggi að það er eins og alltaf hættu að hljóma það meira margin for error í þessum sex leikjum heldur en í deildinni eins og staðan er akkurat núna, kannski kemur daginn að það sé ekki rétt en það er svona tilfinningin núna.
Jú, klárlega, það er bara þannig að basically þá svona ef allt að fara vel að þá dugar þeir að náðu 12 stigi þessum riðli, ég vil bara 10 þannig að við erum alveg klárlega á þeim staðanum að vera bara tiltölulega rólegir ennþá menn ef þú vinnur alltaf heimaleikina þína sem að Liverpool alltaf bara á að gera að þá er það nú yfirleitt eins og ég sá mig fyrra, það dugði ég fyrra 50 árangur í deildinni ensku ég alltaf alls ekki neitt nema þá tíundasæti eitthvað þannig að það klárt mál að margin for error er klárlega meiri þarna heldur en í deildinni
en okkurlega, þetta er hundfúl úrslit og förum kannski aðeins yfir hennar leik líka Steini Já, bara fyrsta pæling, þetta annað árið rauðumóti Ancelotti og æfingarleikur líka í vor sem kannski, nei, núna í haust sem kannski telur ekki alveg mikið en maður ekki segja hann taktist sem Klopp aðeins búin að vera í basli með Ancelotti?
Æ, ég veit ekki, ég finnst, sko, við erum að fara þann á mjög erfiðar útivöll sem er til Ítalíu og bara við höfum margótt farið yfir það hérna í þessum podcastum að þetta er ekkit einfalt verk að fara til Ítalíu, hvað sem það er Napoli eða Juventus eða Róma hvernig það eru. Þetta er challenge og við takti séð nei, ég eiginlega bara ósamála því að þetta hafi verið eitthvað taktisku sigur hjá Ancelotti hann fær þannig að Við fáum þetta víti á okkur á 84 sem að við ræðum aðeins betur á eftir og það er bara það sem að skilur á mitti. Ég meina við erum samt með gauðra eins og Mane og við erum með gauðra eins og Sala og Firmino sem eru okkar svona beittustu vopn og nokkuð svafa og þeir eru eiginlega allir svona dándag. bara í þá ég ekki að tala út frá einhverju skipulagi, heldur bara maður sá það bara touchin hjá þeim voru ekki eins og þeir eru vanir það var eitthvað svona ekki bara fungera hjá þeim og samt áttu við fullutri við Napoli þannig að nei, ég bara ósámála því að það hefur verið eitthvað taktiskur ósugur hjá Kloppi í svona leik
ég mörgli samála steina þess ekki endilega taktiskur ósugur en fyrri hálfleikurinn klárlega hálfleikur sem að við er okkur svona svo erfiðast að hinga til í mótinu eða hinga til núna í langan tíma og við vorum í ákveðnu basli með þeirra upplegg í leiknum og það svo fyrsta færið í leiknum er náttúrulega þessi ótrúlega markvarsla Adrian sem að það átti náttúrulega alltaf að vera hérna mark í öllum tilvikum þetta náttúrulega bara eina flottustu markvarslu sem ég hef séð en í fyrri hálfleik þá vorum við í vandræðum fannst mér við vorum í vandræðum með það þeir voru að liggja alveg óbóðslega utarlega vangmennir þeirra voru alveg svakalega vítt á völlin þannig að mér fannst þeir ná svona opnunum og bakverðun okkar sem að voru býsna erfið og þeir nýttu bakverðun okkar doldum ekki niður fannst mér í gegnum leikinn þannig að í fyrstu 50 mínútur þannig að ég myndi alveg segja það að skipulega Ancelotti hefði gengið svo sem ágætlega þannig að lengi vel en það kannski það sem að mér var svektastur með var það að þegar við vorum búin að ná að standa það af okkur það sem mér fannst klárlega Napoli var ofan á í leiknum og bara ja, samanlega steinum við framherrina þá voru bakverðinir í bölvuðu brasi sem leik fannst mér að unni í svona lengsta öllum leiknum pluss að Milner kallinn var í erfileikum minn á við missaðinu og sérstaklega og það fannst mér vera vegna þess að þeir fóru mjög hratt með boltan út á kantana en svo bara þeir voru Napoli mennir svo klárlega farinir að þreytast og við vorum klárlega komnum með hennar leik í hendurnar þegar að þessi sókn kemur sem alltaf bæði klaugagangur inn á miðjunni að missa boltan þarna út í þetta sendikælega þetta svæði sem að kalli hún fiskar svo víti þannig að ég var eiginlega svektast með það að mér fannst Ancelotti að hafa náð okkur ákveðin svæði við erum búin að spila okkur út úr því og þá fáum við okkur mark, það var hundfúlt
Þetta er ekkit eina liði sem er að reyna þetta, pinna bakverðina svona niður og mér fannst leikjörir nánast í minna bara 4-2-4 tímabili hjá Napoli og kannski viðbúið að þess að Arnold og Robertson færi ekki eins bratt upp í þessum leik en Napoli held ég að þetta var heppnarska bestið þeim og ég bel bara síðan Tottenham í úrslitaleiknum það var ekkit þannig sé ósvip að það var alls ekkit opið mjög mikið ekki að við sköpuðum hann að færi þessum leik
Mér finnst bara raunni, ekki bara það sko. Ég finnst bara áhyggjur af bakvörðunum okkar bara núna í byrjunum á tíðangölinu Trent er búin að vera mjög skrítin finnst mér þá er ég ekki að tala varnarlega það sem hann hefur verið svona hvað veikastu fyrir ég að tala meira sóknarlega ég bara, það sending eftir sending eftir fyrirgjöf það sem að hann er bara ekki að hitta boltan hann er ekki að heita samherja, hann er ekki að heita boltan, þetta eru bara slakar sendingar, margar einfalda sendingar, fyrirgjafi sem hann er vanur að lúðra beintin og hættisvæði eru bara að fara bara víðsfjarri og sama með runni hinum einn bara í öfu átt, mér finnst sérstaklega í þessum leik fannst mér hérna Andy Robertson bara alveg bara fara off bara vartanlega ekki það að hann hafi verið eitthvað mikið pinnaði niður hann bara var alls ekki, ég meina þetta víti átti náttúrulega aldrei að vera víti en hann býður samt upp á þetta á þessum tímapunkti og hann er einhvern veginn alls ekki í syngi vartanlega þannig að ég hef smá áhyggjur að bakverðin okkar sem eru allavega frábærir eru bara alls ekki á svona í gýrnum sínum akkurat þessum stendur
Sammála steina þetta algjörlega sammála honum og bara sko Trent er veikur varnarlega, það er bara þannig það er veikur hann sko styrkleiki Trent Alexander er náttúrulega sóknuleikurinn hans og hann er bara á þeim staðnum að hérna svo gríðalegi styrkur sem hann gefur sóknarlega þýði það að það er greinlega bara komið þannig að Gómez er bara komin út í hotn í þessu liði, hann er bara varaskeifa það er, í fyrra var verið að láta Gómez spila einhverja bakvaraleiki, einhverja hafsensleiki varnarlínan og markmaðurinn okkar bara orðin bara klár og það bara það sem við erum að gera. Og það þetta bara það sást líka í Newcastle leiknum að þú eins og þú varst að segja Einar að menn að pinna boltan inn á þessu svæði þannig erfitt að kenna Trent þetta Newcastle mark sem að gaurinn dreymir örugglega næstu árin þetta eins og neglur sem að setja á Anfield en hann gerir samt mistök í ja uppleggina því og lokar illa á. Þannig að hann hefur alltaf verið í brasi varnarlega. Það var kannski ennþá meira ströggl hjá okkur ef að við erum að lenda í því að liðin að ná að gera svo mjög Napoli gerir fyrir hálfleik fara hratt út á baku bakverðina þeir fara náttúrulega 70-80 metra upp á völlin, það bara þannig og það þýðir það, það gefin eftir svæði sem að liðin farin að sækja inn í og það þetta við erum áhugjöfni að við erum búin að spila núna einhverja sex leiki mótsleiki sem skipta máli og sjö eða þú tekur ákvörðsjöldin átta og tekur Chelsea og við erum að halda hrein í einum leik af þessum átta sem náttúrulega mjög ólíkt í sem við vorum að gera og þar erum við kannski ekki að horfa á vandamál í hafsendunum eða markvörðunum sem að kannski gaf einhver mörki fyrir það er það það vegna að liðin hafa náð að komast þarna inn í þessi svæði og bak við svæðina bakvörðunum þannig að það eru þetta eitthvað sem við verðum að horfa til að laga og kannski ennþá meira svekkjandi þegar að Fabinho eru bara betri og betri í þessari stöðu sinni að verja hafsendana þá er það þannig að liðin eru farin að keyra þetta og það verður bara ég bara ég ætla að segja ég hlakki til það verður bara fróðlegt að sjá til dæmis á móti Chelsea sem að hafa náttúrulega þeirra öflugastu hlutir núna í vetur hafa verið vængspilið og svo að Tammy Abraham alveg búin að skora hvað 7-8 mörk þannig að sóknarleikur Chelsea hefur verið góður það verður bara gaman að sjá hvort að hann heldur sér áfram við það að láta Trent og Robbo spila þessa bakvarastöður þráttir að vera á þessum stað sem að ég sammála Steina við erum búin að sjá hérna haust og þetta er klárlega eitthvað sem við eigum að ágjöra af
Ég reyndar alls ekki sammála ykkur þar að ég hef ekkit rauninu hef ég engar ágjöra af hvoru þeirra og mér fannst trend og ekkit mér fannst nú grópað svo klárlega sínu verri í þessum leiki gær en klárlega svona on off leikur ekkit afleitur ég fannst satt að segja trend ekkit svo ræðilegur í þessum leik en hérna hef minna ágjör ég vil sko einu ágætið sem ég hef að trend er að við þurfum að ná hvíld fyrir hann í einhverju leikjum og Gómez náttúrulega kemur þá inn þar og eins hinum ein Róbertsson var nú tæpur fyrir þennan leik spurning hvort það haft ykkur áhrif en hérna ég deili ekki með ykkur þetta sé svona miklar áhyggjur af vörðin ég vona og ætlast til þess að það slípist nú til núna þegar líður á en það sem ég hafði með, þú talar að Milner hafði átt oft dag og tölfræðin svo sem ekkert alveg með honum þegar hann að byrja þessi leiki á miðjunni alltaf margir þeirra eru stóri leikir sem að kannski skýrir það en hérna í þessum leik þegar, og mörgum af þessum leikjum þeir eru að segja það ítreka eftir leiki aðstæðingar Liverpool þeir hás, Liverpool hefur svo mikið í vopnabúrnu eða þú getur stoppað eitthvað eins og til dæmis núna er að bakverðina þú getur stoppað það þá bjóðu þær upp okkur hættu annar stað, þú veist þegar búið að stoppa sala í fyrra þá fóru aðra komist aðeins það sem mér fannst vantaði í þessum leik og gegn svona liði, mér fannst að Napoli vera frekar opið, það var bara sóknar aðgerðar á miðjunni voru bara ekki nógu merkilega, mér fannst bara, þeir ekki nógu að tengja nærriði nógu vel, þetta náttúrulega stór völlur og allt það en mér fannst, þar horfi ég sérstaklega á Milner og kannski Henderson, sko, sóknarlega, ég var eiginlega mest pyrraður á þeim úr þessum leik, sko, fyrir utan þannig að Liverpool skapa sér nóg að færum í þessum leik til að vinna. Ég má ekki tala að þetta sé bara 50-50 leikur sem fór fjall ekki með okkur. Það er nú ansi fáir sem hafa ekki fallið með okkur undanfarin ára. Þetta líkar alltaf bara aðdáunarvert fyrir völl á suður Ítalíu að ná að vera þessu svona lélega ástandi annað árið í röð. Ég skil ekki að hverju vallastjóraðan hefur ennþá starf, sko.
Nei, ég er sammálaður, ég er endar bara eins og ég kom inn á þessar helstu sóknarmarkinur okkar voru bara engan veginn bara með einhvern veginn tötsið lagi þetta var bara oft dagur hérna. Ég er ekki að afskrifa einn eða neitt og sama með Trent, jú, við getum alveg rætt Trent og við tölum Newcastle og eftir og ég veist, Maggi fara svolítið svona með bómutarvetlingum um þetta mark sem að Njúkslu skoraði því að mér fannst hann líta bara mjög kjánalega út í því en ég var aðeins að tala maður að var hann trent í þessum leik var bara hvernig hann var sóknarlega hann var bara langt í frá að vera með ykkur gæði í sendingu sóknarlega og mér fannst bara langt í frá að Mane sem búin að vera stórkostlegur og Firmino og Sala það var bara, það var eins og öll tötts væru bara ekki til staðar þá ég ekki að segja að þeir hafi verið bara hörmulega lélegir sko. Það vantaði bara þetta sem að þeir eru bara með ekstra alla jafna í þessum leik og sama með miðjuna í rauninni ef við tökum einhvern út úr þessum leik þá var náttúrulega bara Fabinho að bossa miðjuna eins og hann er bara varfi ég held að enginn gerir sér almennilega grein fyrir því að bara Fabinho er að vera besti vartatengilegur heims bara á þess að nokku taki eftir því hann er bara að læðast einhvern veginn upp frá því í desember í fyrra upp á sjónarsviðið og bara allt í einu bara hann hey, hér er ég er bara orðið bestur fokkið ykkur
Nákvæmlega aðeins í sem ekki líka varandi sóknarleikin tölum að þeir hafa átt oft dag og hafa náttúrulega þetta kvíla fyrir Minjó í síðasta leik þetta það sem við höfum ágjörð í vorfarsnir og þú veist þegar maður horfir á bekkin í þessu leik þetta bara ekkit þetta virkaði ekkit hérna í klassa við bestu liði heimi þetta þessi möguleika sem áttum á bekknum
alveg samanlegir þetta var bara og ferlega svektur þegar Óríki fór út af ég reyndar hann lagði orðið bara þannig að Liverpool að maður fara aldrei að vita hversu alvarleg meiðslin að ég þetta ekki sé neitt það hvað er lengi frá
Já, þú talaði tvær vikur ekki
þetta grósa það er alveg klartmála að við sitjum uppi með það að hérna hann er klárlega sá kostur sem að er svo langbesti kosturinn Vist, ég átta mig ekki alveg þessu brústræfintýri að hann var ekki eins og hann hafði í hóp í gær átt að vera einhver hetja í júní og einhvern veginn dottinn út sennilega bara alls ekki tilbúin en úst, það voru alveg gamlir draugar í gær úst, þetta, að það að fá þessi mark mér fannst Klopp kannski hefði átt einhvern veginn að hendin skiptingum fyrr í leikinn og taka Milner kannski jafnvel út fyrr gefa einhverjum að öðrum hann færi inn á miðinni, Shaqiri kemur inn á þrjúkvörin 1-0, en þú veist Shaqiri náttúrulega koma hann við boltan, ég er ekki svona vissum og það er þetta bara ákveðið svona það er ákveðið ves að vera að fara inn í þetta tímabil núna bara strax og vera ekki með sterkari framlínu á bekknum heldur en er þarna, það er bara þannig sem það er og bara vonandi er óríki bara fljótlega bara komin inn í liðið okkar aftur því að það verður ekkit einfalt að spila þessum þremur í öllum leikjum fram í janúar, það er eitthvað sem við viljum alls ekki sjá og hvað sem okkur finnst þá verðist brústir vera tölvöld lengra frá heldur en kannski menn töldu þetta í vor þegar að tala um hann og Shaqiri bara ekki að fá neinar mínútur sem skipta máli og sveiti ekki alveg út okkur í svona leikar sem út í Newcastle þar sem þú ert komin með leikinn tiltölulega einfaldlega í þínar hendur út okkur og þú ert ekki bara búin að einhvern veginn henda mönnum inn á og ég bara leiðastanir þrjú eitt bara skuttlina mönnum sem að geta svo kannski tekið við sér það hefði ég að vilja sjá á þessum tímapunkti sko að það þarf einhvern veginn að fara að leysa það að vera betur undirbúnir undir það að þessi þrír þurfi hvíld það er bara bras ef það er að fara verða strax momentið að þeir þurfi bara að klára allar leiki það ekki spurning
Vendi punktur í leiknum steini var náttúrulega fyrst að þetta víti koma hróðalum tíma Liverpool var með yfir höndina en hérna, ég veit ekki hvort við þurfum að bæta eitthvað í hérna þessa bæði náttúrulega þetta víti sem að Liverpool fær á sig og kannski komum svo framhald af því inn á víti sem að Liverpool fekk ekki þetta virðist ansi oft falla svo leiðis á móti Liverpool þessi misserinn en það er kannski er Liverpool klærum svolítið uppið þar ég átta mikið á því
Já, það hefur ekki farið fram hjá neinum hérna í þessum upptökum okkar að ég mikill stuðningsmaður var og bara var að vonast til að ákveðni hlutir myndu lagast mikið með var og að menn myndu svona ná að master þetta betur heldur en gert hefur verið það er eiginlega það eru ákveðum vonbrigði að þessir aðila sem eru upp í vídeoherbygginu séu ekki að spotta betur hlutina og þetta snýst svolítið um hvort að hvort að þetta séu augljós mistök dómara þetta Newcastle atvik er náttúrulega bara algjörlega bara Mike Dean var í herbrygginu og ég næði ekki það að hafi skipt neinu máli fyrir leikinn hann vannst auðvöldlega og alltaf en bara svona út frá konceptinu það bara hvernig fekk Mike Dean það út og þetta væri ekki víti horfandi á þetta við sáum þetta í fyrstu sýningu og við sáum þetta ennþá betur í endursýningu og dómarinurinn hefði bara átt að sjá þetta bara beint sjálfur síðan kemur þetta í gær og þetta var náttúrulega mjög krítisku tímapunktur 84. mínúta og það er bara mjög slæmt að fá þessi mark þarna því að eins og Maggi talaði maðan við vorum bara nánast að fara að sigla þessu heim þegar þessi ákvörðun er tekin og mér finnst ekkit skrítið þótt að í þessum hraða að dómarinn tæki þessu ákvörðun þetta er mér fannst svona bara fyrstu sýn bara þegar maður sá þetta live að þetta var ekkit með hökuna í gólfinu síðan sér maður endisýninguna að þá þetta bara kolröng ákvörðun og í staðan fyrir að vera víti að þá þetta bara open aukastvind og gull spjald fyrir dým
og ekki fyrsta skipti í leiknum heldur sem þessi leikmaður er að henda sér helviti augljóslega niður sko.
Nei og ég hafa nú ykkur að tala að hérna ég bað nú, við báðum nú lesendur okkur að tala hérna hvað ég ætlum að tala og það var eitthvað að tala að þessi ítala skratti var í Jón Ingi var að tala að þessi ítala skratti var í skítu og sundlari og við skulum alveg róa okkur með það hann er ekki ítali þetta er spánvera skratti og þetta er skítu og spánvera skratti ég segi svona en hann var alveg ríkaleg og þetta er hvað það sem að Sala hefur fengið að þola í gegnum tíðina samt að reyna að standa af sér hluti og annars slíkt og ekki fengið víti sem hann alltaf fá þessi Kalli Jón alltaf frændiðin, hann er alltaf alveg síðasta sort það er bara langt síðan nokkur leikmaður hefur bara komist svona bara inn í ógeðið á mér eins og þessi ykkur gerir mér sko hvað ég voru að byrjaða á hún
Já, ég svo sem kannski litli við þetta bæta ég held að sko, þetta moment í gær er eitthvað sem að ég held að menn læri þú veist, mér fannst þetta sko, ég þurfti að sjá þarna þriðja sjónarhorni í rauninni þess að einhvern veginn áttast að því að hann hoppar upp á þeir stertingi kemur
Til þess var verið að innlega varð ekki
veist? Nei, ég held ekki ég held ekki að bera þessi moment saman þetta er alltaf bara kjánalegt þetta Newcastle moment og það skiptir engum máli horfðu á Sky veist, þetta er alltaf hlægjallir bara þessu að það hef ekki verið sko, dæmt víti þarna í Newcastle leiknu það er alltaf bara kjánalegt og bara Bretarnir eru alltaf að lenda í svona momentum við voru telt upp í gær fundu þarna sex moment sem að erum við að tala bara bleitandli rangar ákvarðanir, bara kól rangar ákvarðanir sem að í mörgum tilvikum dómarinn tók ekki, en hugsun hjá var er svo að þú takir ákvörðun ástæðanum í hraðanum minna Robertson setur löppina út að hann fellur í ákvörðuna gildur sem að þessi sóknarmaður bara grípur strax inn í og ég held alveg einhverjum tímapunkti kannski í varferðlun ef þetta fer að lagast við skulum alveg átt okkur að því að mér finnst ekki lengur þetta sjálf gefið að ef að svona ákvarðanir svona júkastleikurinn verða ekki teknar og við getum svo sér nefnt ykkur að fleiri sem er búið að taka mjög galnar í enska boltanum þá náttúrulega græði vekkit á þessu en þarna er svona moment sem að er eitthvað sem ég held að þegar mér eru komin lengra í því að fara að gera því að klárlega Robertson gerir klaufagang hann setur löppina kjánalega út momentið sem dómarin tekur, ég var 100% á því í live feedinu, þetta var í víti dómarin stendur 10 metra frá metur þetta þannig að það er eitthvað sem að þarna hefði við kannski séð í sumar menn hlaup út í sjónvarskjá standa lengi og býða og ég hef sagt það áður ég vil ekki hafa það
það þarf ekki
það getur vel verið, en mér fannst þetta ekki blatantly kólröng ákvörðun
dómarin þarf ekki að taka þessu ákvörðun hann er fyrstulega búin að henda sér niður áður en hann kemur að Róbertsson og snertingin út af því að hendi sér í rauninni hendi sér í náðan Róbertsson gerir setja löppin út býður hættin heim það sjáu þetta allir í sjáu þetta allir þetta stór hættulegt í fyrstu sýningu þetta getur verið víti og maður bara að fokk skilur svo sem að rendur sýninguna þá
það er haldið
Það er líka vill ekki breyta dómnum
eitt sem þið sögði gær það getur líka lítið þannig á það ef að leikmann hefði bara hlaupið áfram þá var þetta alltaf víti máli það hann hoppar upp fyrr ef hann hefði bara hlaupið áfram þá var þetta alltaf víti
ég held að þú sé að hann hefði komið við hann
þú ert ekki bara að sjá
ef þú bara spólar þetta áfram og leikmann hleypur áfram í staðinn fyrir að hoppa upp þá var hann alltaf að fara að lenda í löpun Robertson og fá þessi víti en ég ekki að segja
það ekkert víst og örulega þá hendir þessi kort er og leggur það þú veist það bara
já ok, allavega ég nenni ekki að gerast þetta það bara, ég bara þeim stað ég nenni ekki að gerast þetta en ég held aftur þetta var momentið í gær sem við sáum í Napoli sé eitthvað sem við eigum kannski að sjá einhverju þróun ef þetta fær að þróast þess að dómarin stendur 10 metra frá þessu og þetta alveg eins og vítið sem við fáum á okkur í hérna Liverpool Chelsea leiknum þar sem að Abraham fer ekki almennilega í Adrian en menn ekki tilbúin að segja að þetta alveg sjenslust að dæma víti þá þeir ekki tilbúin með einhvern veginn konfidensið og sjálfsöryggið í það snúa við svona dómi versus það að Newcastle momentið var alltaf víti
Ég var að vorast til þess að var myndi taka út svona dýfur þar sem að þú blatantly hendið er niður til að reyna að hérna platadómar það var ég að vonast til að var myndi taka á því að þetta er 100% svoleiðis atvik því að það er engin búin að koma nálætt kalla Jón þegar þetta gerist og hann hendi sér í loftið hendi sér á Robertson og hefur búin að sjá þessa hérna klippur sérstaklega frá Kalla Jón sé að þá er þetta svo mikið bleitandi og ég bara þetta var það sem ég var að vonast til að minn hættu að gera að því að var myndi segja bara herðu Kalla minn þetta er bara ekki í boði það bara gullspjald og dýfa ekki reyna þetta eftir nú erum við sjáum þetta á vídjónu það þýðir ekkert að reyna að blekja en því miður að það var það ekki
Nei, svekkjandi kvöld í hérna Napoli og vonandi ansi langt í næsta leik í Napoli hjá Liverpool þetta er
end of story ég meina við bara töpum þessu leik og punktur þetta er aðalega svona bara almenntum var sem maður reyða núna
Það segir það, vonandi líka þurfum við ekki að fara til Napoli aftur í bráð, þetta er alltaf stundismæð Liverpool missi meðvindund á vellinum og þeir eru að lenda í ára sem allar borg og það er búið að vita það fyrir leika það er stór hættulegt og það þarf að stundismæð þurfum að fara saman í hópum og þú veist, Liverpool seldi held ég ekki helmingin af allocationur sem við fengu á þennan leik sem er bara galið hjá Liverpool í Evrópuleik, það er mjög óvenjulegt að segja kannski að Það er spurning hvort að það sé alveg ráðlegt að Ítalir fá að halda þessa heimaleiki áfram þetta er alltaf orðið stór hættulegt þannig að gott að þetta er búið allavega uppbili hérna þetta var svolítið áhugaverð umferð í meistaradeildinni núna fyrsta umferðin og hérna Real Madrid til dæmis tapa stórt í kvöld Tottenham gerir jafntefli móti Olympiakos og hérna við töpum í Napoli hvaða early favorites sjáum við þessari keppni ár hvaða lið haldið að Er það breyta skoðun eitthvað í hérna með við fyrirkeppni?
Nei, alls ekki, ég held að sitt ég í fegurritir og það bara mjög eðlilegt svo erum við að tengsta nálætt og bæjunum Barcelona, það þetta ekki liðin sem að erum verið að horfa á því ég náttúrulega algjöru rugli og það náttúrulega okkur með ljós það sem að, ég svo sem kannski sagt á það það verið gaman að sjá Zidane þegar hann ekki með leikmenn sem að er í þessum hágæðaklassa og mynda, trú því að vera á betri stað heldur en í fyrra þannig að ég held að sigurverðin komi úr annarkvort Liverpool City Barcelona eða Bayern ég held að þeir séu bara þetta séu sterkustu klúbarnir og liðin svo Real og PSG Juventus séu bara ennþá of langt frá þessu ég held þó úrslitin í þessar umfyrir kannski segi einhver leiti að við höfum verið einhverju brasi þá held ég að þetta séu bara ennþá langt sterkustu klúbarnir í Evrópu
Þetta er svolítið erfitt að svona meta þetta. Ég svona fyrirfram myndi ég giska á Liverpool og Manchester City og eru svona sterkustu klubbarnir þannig finnst Real Madrid Bayern München þessir stóru og öflugu klubbar vera svona í einhvers konar lægð það einhverjar umbreytingar sem eiga sér stað þarna og Barcelona náttúrulega ekki búin að vera með sitt lið bara heilt ennþá þannig að mér finnst að vera færri liði núna sem eru svona potensial í að taka þetta heldur en oft áður ég held að sé ekki nema svona þrjú, fjögur lið mestalega sem ég sé fyrir mér að geta tekið þessa deild og sem betur fyrr er dólið þannig að við erum þar á meðal
Hérna, aðeins var þetta meira kannski meira tengt njúkvæmstulegna þó hann hafa nú líka verið feskur í gær á köflum Maggi má ekki segja að þetta þessi leikur á móti Newcastle hafi verið leikur þar sem að Firmino, Bobby Firmino fekk loksins sviðsljósi svona utan stuðnismanna Liverpool og utan Merseyside það að einhvern veginn skiptum gýr umræðan um Firmino og mikilvægans fyrir Liverpool svona í bara bresku pressinu þá ekki bara Liverpool blaðmennir
Jú, já, ég meina þessi kjánalega umræða sem við rættum þar síðast það, einhver hafi valið laka sett umfram fyrir mínu, þetta bara hlægilegt skilur og þú veist, það svo umræða svona varð, fór nú svolítið á netinu Twitter og víða það hvað menn fór eitthvað að velta því fyrir sér hvort það verið rétt eða rangt og svo náttúrulega þessi inkomans á móti Newcastle náttúrulega bara útrúlega flott og bara þetta búið náttúrulega vera svo Þetta búið að vera svo einhvern veginn í mínum kolli svo galinn umræða því að ég náttúrulega við erum búin að tala það hérna í mörg ár og teljum okkur nú og horfa tölvöld mikið á þetta lið að þetta náttúrulega algjörlega lykil maður í þessu félagi bara í þessu uppleiki sem við erum að gera leikmaður sem skorar mörg og leggur upp mörg og vinnur náttúrulega ótrúlega vinnu fyrir þetta lið þannig að ég held að þessi kannski þetta setna mark sérstaklega þessi náttúrulega ég held að þetta væri bara bannað að gera svona í leik hann lítið úr anstæðingnum að hérna það auðvitað svona moment sem að klárlega eitthvað sem að hættur að horfa á og ég heyri það smakkel hlustar á kopp.is því að einhvern tímann vorum við að tala um að fyrir mínu hafði svona element sem að og meni gamli smakkel element sem að við erum kannski ekki séð í Englandi síðan að Erik Cantona var þarna að svona koma með hluti sem að hafði ekki sést fyrir mínu svoleiðis típa hann er bara leikmaður, hann er svona Veist, svona þessi complete player eða þú ætlar að finna þér svona einhvern fullkomin leikmann þá held ég að Bobby Firmino sé bara það ég hérna, það minkar ekki álit mitt á honum og hefur alltaf verið ég flottur og mér finnst manni vera sprengjan hans og minna sala klálega bíl undraverð mörg en þá bara Firmino leikmann sem að snerti svo marga þætti leiksins mark númer tvö náttúrulega hvernig hann vinnur boltan þannig að getur hennan varnamann og bara hálfri sekundi setna búin að eiga frábæra stungusendingu sem vissulega markmaðurinn hjálpaði aðeins til við að hérna, búa til mark en þú veist, hann tekur þessar ákvarðinir á svona splitt sekundu og þetta var engin grís þessi þetta upplegg í marki þrjú, hann alltaf bara hann hefur þetta vopn og gera þessa hluti, þetta bara fullkomin leikmaður og hann ráð þeim aldrei að við menn þetta að sjá hann bæta sig sem alltaf bara fáránlegt
Gaman líka, ég veit ekki hvað er mikið satt í þessu steini, þessum ummælum sem komum frá Brasilíu, þetta virka svona eins og húninni og Marcelino hafi verið í ykkur sjónvarsþætti eða eitthvað svoleiðis, svolítið gaman að sjá sko, sjónarhól þeirra, sérstaklega það sem hann hefur nú verið á bekknum hjá þeim lengi og svona, ef þeir vilja fara þróast áfram að þá ætti hann að vera fókalpunturinn hjá þeim frekar heldur en ykkur varamæður.
Ég menn það ekki langt síðan að hann var að skefa fyrir hérna Jesus hérna á háan. Þetta er ekki nýtt fyrir okkur, við erum búin að vera hérna að ræða með þetta mjög
lengi. Þetta er ekki að meina það, ég er meira að spá, sko, hann er núna loksins virðist verið að fá svona, þetta orðið breakthrough.
Já, klá, klárlega, það gerðist eitthvað bara núna eftir hennar njúkastleik það bara kom fullt af fólki og bara ég held að Magnús og fara að taka grænsápu og bara alls konar sápu og þú á sér munnina að vera líkjörnum eitthvað við hérna, er eitthvað kantóma
bara notum bergkampið eitthvað svona virðulega
bara allt annað en það gerði sko en allavega þetta er stór brúti leikmaður og það bara gaman að sjá hvað fótbolta samfélagið að svona vakna með þetta því, þetta ekki nýtt það gerðist ekki í þessum njúkastleik sem við vissum ekki fyrir við sem erum að fylgjast með þessum leifbúliði og við erum búin að vera hamra á þessu mjög lengi og fyrir frekar daufum eyrum og okkur erum alveg saman það hvort að eyrun eru dauf eða skörp Bobby Firmino og stórbrotin fótboltamaður og það bara ekki það að það skipti ykkur máli þannilega en fyrir hann sem slíkan er frábært að það skuli vera svona að vakna þessi fótboltaheimur fyrir því hversu virkilega góður hann að því að þetta er algjör júnigur og nú maður að hlusta á podcast og maður að lesa greinar það sem að við erum að tala bara, já, það er hægt að finna annan manni, það er hægt að finna annan sala hvar finnur þú annan Bobby Firmino hann er bara ekki til og hann hefur bara ekki verið til, bara aldrei hann er algjörlega unique inntakinsingur og hann er að spila stöðu sem að er líka algjörlega unique dæmi fyrir svona mann, þannig að Ég fagna þessu bara, þetta er bara frábært.
Þá myndi líka ætla það Maggi núna að umræðan snúist svolítið, hvað segir maður, hugsunarháttunum breytist eitthvað hjá brasilísku leikmönnum að vilja svona ólmir fara alltaf til spænsku liðana frá Liverpool. Við erum núna með, fyrir minnjum það sem er sungiðum á hverjum leik og eins og þeir tala það, það er óvanilegt að sjá brasilíska leikmann fá svona rosalega hvað segir maður, ást frá stuðnismönnum sko, þú veist það alltaf sungið fyrir minni og staðanslust að hverjum leikann alltaf líka hjálpar að lagið var Katsi og Vincent Allison fór til Liverpool og var strax besti markmaður í heimi og bara strax kominni þá umræðu og nú það binnjó sá mondin að fútbol taka hann fyrir er rauninni umræðan hann er ekkit langt frá því verið svo fyrir minni og núna, hann er að fá svona lofið langt umfram það sem hefur verið ég meina svo Fabinho er núna bara að tala um að hann sé betri alhliða leikmann heldur til dæmis betri varnartengilur heldur Mascherano var sem var nú okkar svona besti þangað til Fabinho kom
ég meina það sem mér er alltaf stóra málið eitthvað í nýju er bara það að þú veist það er komið þjálfari sem hefur náð að braða saman líka liði sem að bara fellur algjörinn í filosófjunni það er bara Það er líka það sem að gera, sem fyrir mínu og klárlega einn af hans, hérna, hvað að segja, öflugustu þáttum bara það að veri liðið sem spila svona hápressu, að þú veist, hans leikur fellur algjörlega þar inn í, það bara þannig sem það og hann hefur svona þessu, þetta vísa þannig orðu frá Brasilíu að taktískar svona pælingar, og í gegnum tíðina hjá brasilískum strækurum eða brasilískum framurum hafa ekki endilega verið það menn að Neymar er ekki sérlega mikill varnamaður til dæmis eða góður í einhverri taktíkvinnu að þetta er komin leikmaður sem að hefur þetta stóra svona þessa stóru fótbolta greindarvísitölu sem að Firmino hefur og svo bætum við Fabinho innhaldin á miðuna og þá var það komið líka á sama hátt maður sem situr fyrir framan vörnina fær svæði til þess að spila inn í hefur þessar löngu lappir sem hann alltaf virka frábærlega þegar hann að pikka boltana af þannig að þetta líka það að það eru bara leikmenn sem fitta fullkomlega inn í þetta leikkerfi þú getur líka tekið manni og sala og þeirra power fram á við það, þeir eru bara einhvern veginn svo smíðað inn í þessa óbóðslegu þessa vinnu og svona þessa taktík hvar boltinn er getinn og hvernig honum er spilað þannig að ég bara ég til dæmis hlakka alveg til mér að Fabinho hann var ekki einnig ný hópnum hjá Brössunum held ég í Copa America og minna brassandi er alls ekki að spila þennan fótbolta bara alls ekki þannig að það var alveg gaman að sjá landsliðið brasilíska núna ef að Fabinho kemur inn líka þessi leikir sem maður sá með Firmino í Copa America í sumar voru náttúrulega bara allt öðru þessi leikir þeir voru með allt annað uppleik og við þetta var hann strækur og var það en það sem maður er svo gaman í að sjá þessa leikmenn er það þessu hversu aggressífir þeir eru í að vinna boltan aftur og hversu mikið leyfi þeir hafa til að bara fara einhvern veginn bara all in sem náttúrulega algjörlega frábært og kannski bara var að brasta einhvern veginn að færa sig ofar í það að hérna sjá það að þarna eru leikmenn sem ráða við þetta og bara laga leikstílinn sinni að því því að í rauninni sko þessi leikstíll fyrir mínu og Fabinho þín og hátt gaman að börsa mikið tíðina ekki endilega svona brassa leikstílinn en vákvæðir hafa ótrúlega margt annað sem að brassarnir þyrftu svo sannlega að hafa í sínum leik.
Já, bara eins og ég kom inn á áðan að þá varði maður að því að maður ekki var að tala þessa brassa, bara Fabinho, bara hversu ótrúlegt þetta hversu einhvern veginn hann hefur náða laumast þarna upp á sviðið og meiri sig af öllum mönnum Gary Neville búin að svona já, segja það sem að okkur hefur fundist við ekki þorað að segja það almennt en hann bara nána sagði bara herði þetta sá besti í heiminum í sínu fæ og það akkur þess að hann lýsti því hann er ekkert að einn af þessum hérna gaurum sem að brjóta upp sóknir og hérna kemur boltanum til hliðar á næsta mann einfalda sendingar hann er að taka boltan áfram hann er að taka þátt í sókninni miklu meira þannig að bara enn og aftur þetta púsl inn í þetta lið við erum bara að standa uppi fljótlega með fótboltalið sem bara með bestu leikmenn heims í hverju stöðu bara nánast eða einn af þeim alltaf þannig að það verður bara að hérna svona gefa Fabinho og kredit fyrir hvað hann búin að vera að gera við þetta
enda Liverpool Evrópu og heimsmeistarar höldum því til það aðeins að hérna úrslitum helgarinnar eins og ég segi, þetta var frábær sigur á Newcastle, gott að koma tilbaka Steve Bruce, hrósaði Liverpool í hástert eftir leik, Dani Ceballos gerða um daginn fyrir eftir Arsenal-leikin, hann hefur alveg sigurðið rétti þann leik, greinlega verið kultúrsjökk að mæta Liverpool, það bara frábært ef þetta heldur áfram En hérna Maggi önnur úrslitum helgina og náttúrulega voru fjallu helduböndu með okkur. Norrits vinnur sigur á City, fyrsta skipti sem að City og fyrsta skipti sem að Guardiola tappar leikamóti nýlum í ansi langan tíma en hérna varandi hennar sigur hjá Norrits. Fyrst þér búið að gera fullmikið úr þessu, þetta sé eitthvað one of tap hjá City eða þá erum við að sjá okkur veikleikamerki á liðinu?
Nei, já, ég veit ekki alveg ég hérna var Norveig sinna alltaf bara koma bara þægilega óvart þeir eru bara drullu flottir og ég einhvern vildi nú meina það að farkaðin og kannski bara hringt í kloppin sinn til þess að skoða uppbyggja þessum leik það sem var alltaf mjög flott að sjá Norveig sinna gera sem að við höfum talað um þessum þáttum að kannski einhver þyrt að gera var það að keira svolítið á veikleika City því veikleika City liggja klárlega í varnarlínunni og ákveðnum leikmönnum þar og það voru norðismennir að gera. Þeir fóru og settu pressu á ákveðnum svæðum hjá City sem þeir lenti í vandræð með og nýttu settbísatriðin sín doldi vel og það náttúrulega bara kannski ágætt að bera það saman annars vegar það sem Newcastle og Arsenal mennir er að tala að þú veist það greiðlega svona fír faktor komin á Anfield og í tengslum við Liverpool hérna liðið að þú veist menn einhvern veginn detti einhvern ákveðin gís sem okkur fannst rosalega mörg lið detta í á móti City í fyrra, menn bara lögðust tilbaka, hvíldu bestu leikmennu sína og bara hugsa, ég ætla ekki að tapa þessu leik stórt nú þessi Tottenham náttúrulega búið að sína fram á það að þeir skora líka mörg á Etihad og þegar Norwich City næra að gera þetta móti City liðinu, þá hljóta bara liðin í deildinni að sjá fram á það að þarna liggi einhverju veikleika sem hægt að vinna í sem var svo sannarlega var að koma ljós meina þúst maður einhvern veginn var ekkert að trúa því okay þó sitt ég var Norwich sem er komið yfir og jafnvel í 3-1 þá beið maður alltaf eftir 3-4 eða einhveru en það bara gerðist ekki og það er auðvitað bara ótrúlega sterkt og flott burt sé frá því eitthvað svona ég nenni ekki að hlusta á þetta kjafta því sem að alls konar fólk hefur sett upp að Liverpool sé orðið meistari og þessi klárt mála muni og mikla á sem liðum og eitthvað svona. Það ekkert alveg að fara að gerast og sittir ekkert út úr þessu en þetta gefur manni virkilega einhvern veginn von það að liðin sjáu það að það eru til mögulega til að vinna Manchester City lið og sérstaklega núna það sem náttúrulega ekki nóg með það að Laporte sé meittur þá Stones meittur líka sem svona þeirra eitthvað nummer 3 þannig að núna í allavega næstu tveimur þreimur deildarleiki mér að fara að stilla upp Bota Mendy og einhverjum miðjumanni með sér og
það þetta Dinjó bara... tók leikinn í kvöld til dæmis
ja, ok, ég veist ekki því, ég ekki búin að fylgjast með því ég þú staðið bara sem við talað það náttúrulega bara færi til þess að hérna að nýta á næstu vikum þangað til að Laporte kemur tilbaka og bara vonandi verða fleiri lið sem að hérna grípa það. Ég held að það sé kannski stóra málið helgina burt sé frá því að Norwich hafi unnið leikinn þá vonandi þýðir þetta að upplegg fleiri liða gegn City verður ekki við skulum reyna að tapa þessum leik sem minnst eða reyna að hanga einhver einu stigi það eru eitthvað sem bara við verðum að sjá breytast á móti Manchester City því það mun gefa okkur meiri von á að ná hinum eftirsókta titli sem við erum allir að horfa á
Ég held að sko alveg áttungan því að það ansi langt síðan City tapaði leik síðast þannig að við hljótum að svona setja smá fókus á þetta og þetta hlýtur að segja ákveðin hlut City var að tapa og þeir voru að tapa fyrir Norwich sem eru nýliðar í deildinni þannig að bara það atriði svolítið stolt svona bara í okkar huga varandi þessa titilbaráttu auðvitað vinst ekkert í hérna ágúst eða september bara langt í frá og hvað þá oktober eða nóvember engu að síður að þá erum að tala að þeir töpuðu fyrir Norwich og við erum að tala að þeir eru búin að missa núna tvo svona stóra miðverði bara mikilvæga liðsmenn úr sínu liði og í svona 90% af leikjunum skiptir það engu máli það spurning hvað þetta gerir fyrir hinn 10% og ég held að það hafi komið svolítið ljós í þessum síðasta reik að sko þessi blessuði 10%
Nákvæmlega, það verður áhugavert að sjá sitt í hérna í framhaldinu, við náttúrulega eigum líka hörku prógrammetir, þannig að við veitum að það er ekkert búið þetta 5 umferðir mjög langt í frá og dæmið það, Maggi næstu helgi strax, þá þetta Chelsea á sunnudaginn þetta alltaf að þetta segir við þetta Chelsea lið við erum búin að mæta þeim einu sinni núna í haust og þetta er óskrifa blað allavega, við getum orðað af þannig þeir eru lúmst sterkir
Já, ég bara, þeir náttúrulega klárlega, sóknarlega þeir að standa sér mjög vel, það bara þannig, það klárt mála við erum að fá alveg allega okkur á sundaginn frá sóknarliði Chelsea þeir náttúrulega hafa verið að ná flottum hlutum, þannig að við sérstaklega með svona Mount og Tammy Abraham sem eru greinilega að stíga upp úr þessari championship deild nokkuð sterkir leikmenn og það bara engin spurning að sóknarlega eru þeir að líta bara vel út þeir eru náttúrulega búin að vera í bölvuðu brassi varnarlega og bara vonandi bara heldur það áfram þannig að ég held að þetta verður svolítið öðruvísi leikir þessi leikur núna heldur við kannski það séð áður á brúnni að Lampard er svolítið bara að reyna að spila inn á styrkleikana sem sóknarleikurinn eru þannig að ég held að við séum að fara að sjá markaleik eins og þetta hefur litið út og það verður bara svolítið skemmtilegt verkefni að fara í opin leik á móti Chelsea sem hefur nokki alltaf verið raunin að því sögðu þetta held ég við eigum að vera sterkari heldur en Chelsea ég held að við séum klárlega á betri stað en þeir vissulega gáðu okkur hörkuleik þannig þessum Super Cup leik og hérna náðu þá að svona eins og við tölum að komast inn á þessa veikleika okkar varnarlega þannig að þeir eru líka alveg öruglega mjög spenntar að hitta okkur þeir töpuðu náttúrulega líka í meistaradeildinni og Lampard strax búin að segja það að þeir að taka það út á móti okkur þannig að hann byrjaði einhverjum smá sálfræðistriði þannig að við erum bara að fara í held ég bara fínan stórleik og klárlega
Þetta er þetta rosalega vont tap í gær heimaleikum móti Valencia það er allt í rugli á Valencia ég sá það móti Barcelona helgina þeir voru alveg afleitir
Já, klikka á víti þarna í lokin og allt svona þannig að þannig veist, Chelsea lið er alls ekki tilbúið sem lið það er alls ekki, hann er alls ekki komin á þann staðan að vera með liði tilbúið þannig að þeir eru ennþá svona í svona working progress en, og þess vegna segja það að við eigum að vera betri en þeir en þarna eru þeir klárlega með leikmenn sóknarlínu fín og þeir eru náttúrulega með leikmenn bæði vörn og á miðjunni sem að eiga að geta alveg tekið svona leiki og stíð upp í þeim og þeir eru reglega mjög spenntir að fá þetta próf núna þannig að þeir verða mótiveraðir og þetta verður hörkuleikur held ég og fullt af mörkum, ég held að það sé uppskriftin
Kottu bara með spá fyrir þetta, förum að ljúka þessu hérna
Þetta 2-4, við vinnum leikin 4-2 við vinnum leikin 4-2
Þetta, það er bara takti við leikina hjá Telsi í byrjuð tímabils þeir eru að fá á sig þetta 1-2 mörki leika, skora slátt að líka Steini Garnin horfir út af þér og gerir klopp mikið að breytingum heldur
Ég held að klopp muni stilla upp sínu sterkasta sem hann á, mögulega þannig að ég held að Dini koma aftur inn í liðið og það bara spurning já, ég held að hann verði með hendu áfram þannig að ég býst ekki við miklum breytingum svona almennt séð og þetta verður challenge það alveg klart mál Chelsea liði búið að vera svona að finna svona smá bara eiginlega eins og við vorum að spá hérna í sumar og í haust að Lampard með ákveðin slaka hann þarf að nota ungu strákana Chelsea búið að vera með frábært þetta kallaði hann neta úningum en þeir eru búin að vera mjög duglegir að spotta unga leikmenn hér og þar og kaupa þá og leiða þá út þannig að núna þurftu þeir út af þessu félagaskiptabanni að leita inn á við og það er engin sem þekki það betur en Lampard sem er búin að vera að stýra varaleiði eða unglingaleigunum hefnda hjá þeim þannig að það kemur ekkert á óvart að það sé svona þeir sem eru að virka virkilega núna undir Lampard séu ungu strákunnir, þessir ensku ungu strákunnir þannig að þetta verður hérna skemmtilegu leikur ég alveg samfarað að það ég held að þeir þá skortir einslu til að svona ná okkur yfir en síðan erum við að horfa á metaslátt í hverri með hverjum sigurleiknum þannig að ég svolítið hættur um jafnteflegana á útivelli á Stamford Bridge en ég ætla samt að spá okkur sigri ég ætla að spá okkur 2-1 sigri sem verður erfiður
Já, ég ætla að vera svipari bylgerind og magi fyrir 1-4 þetta verður hörkuleikur móti Chelsea í næstu helgi við hérna Þetta heldur bara áfram sem segi Mason Mount virðist nú vera tæpur Kante er mjög ólíklegur og það hann ætla hjálpar
durnum hann er byrjað að ræfa á fullu
Nú ok en hérna hann var sagður að fantasy bara 25% það er alltaf ekkert að marka það
Hver er fantasy? Hérna,
ég kopundur yrt heldinn í bóði hérna BK Kjúkling sem bara erum alveg ólinn þar Það er ennþá september, sko. Það eru þrákar, ég held að þetta sé gott í bili við vonandi verðum hérna þræl hressir eftir sigurleika móti Chelsea og hérna, hvenær er MK Dons? Er það þriðjudag, miðvikudag?
Miðvikudaginn.
Er það miðvikudaginn? Jú, það er rétt, það er miðvikudaginn. 2000. Það er rétt.
Spáu við þeim leik meira í næstu viku. Takk í kvöld, strákar.